Osasun etxea. Igande goizetan Euskadi Irratian.
Kaixo, egun onda izuela denoi, zer modu zaudete? Orantxe, osasun etxe abiatzera goaz, 9ak arte hemen Euskadi Irratian igande goizetan ohi dugunez eta gaur bi gai nagusi izango ditu saioak. Alde batetik aldaketako displasia eta bestetik umetokiko minbizia. Lehendabizikoa entzuletako bat arduraturik dagoelako landuko dugu eta bestea Donostian aurreko hiru egun hauetan eta onkologikoak antolatuta ostegunean hasi eta atzo bertara arte gai horri buruz aritu direlako. Egia esan gaia berritzeko aukera emango digu biltzar horrek, zelen ere aipatu izan dugu hemen behin baino gehiagotan umetokiko lepoko minbizia eta horri aurre hartzeko dauden metodoak eta abar eta bar. Felix Zubia medikoak emango dizkigu gaur ere eskatutako argibideak, Donostia Ospitaleko zainketa berezien saileko medikoa bera eta Euskadi Irratian familia mediku bihurtzen duguna igandero ordu honetan. Kaixo, Felix, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Bestea ongi joan zaizu?
Bai.
Bueno, ba. Lanean asterako indarra emango dizun pirula bat daukagu gaur zuretzat.
Bueno, ba.
Gaur guk emango dizugu pirula. Azkoititik dator, Luisek idatzi digu, naiz eta beste norbaiten izanean diharduen, eta mezu bat da, osasun etxea, abildua.itb.eusen jaso dugu, nola iso dio. Kaixo, Azkoitiatik, beste baten izenean idazten dut, eta hau esateko, oso programa ona egiten duzuela, eta igande goizetan, zure programa entzuteko zain egoten da. Bai orain eta bai lehen ordu bat lehenago egiten zenean ere. Gaiak interesanteak dira eta ondo esplikatzen dira ulertzeko moduan. Eskerrik asko.
Bueno, ba, eskerrik asko zuei. Bueno, hortzaudeten denoi, eh?
Bai.
Badakigu asko zaretela.
Baina bereziki eskertzen dugu esportzu egitea, hauxe esateko mezua idazteko, eh?
Bai.
Ez galdera, ez komentario, hoxe bakarrik.
Ez horrelako aspirinak eskertzen dira.
Baietz. Bueno, nonbait ongi esplikatzen dituzu gaiak, eta hori eskertzeko da,
bueno,
zegia
ba...
da, medikuntzako hainbat gai ulertzea kosta egiten dela, eta, bueno, ba, Feliz, zure...
Ba, lortu baldin badugu.
Duaietako bat hori da nonbait, eh? Bueno, ba, az gaitezen... Eskerrak emanez, Luisi, eta Luisen ondoan dagoen horri, eta esan da bezala, hasi egingo gara gaur aipatutako gai hoiek lantzen. Beste mezu bat, osasun etxea abildua eitb.eu zelbidean jaso duguna, eta eskueran duzuna, aprobetsatuko dugu esateko, edo zertarako erabildezakezu, bueno, osasun etxeari galderaren bat egiteko, edo komentarioren bat egiteko, zure kasuren bat esplikatzeko nahi duzunerako osasun etxea abildua eitb.eu. Iruia beteko aurra dut, Feliz dio, mezuak, jaio zenean aldaketako displasia diagnostikatu zioten, hilabete egon ginen zain, bere kaxa jarriko tezitzaion, baina netzen horrela izan. Dagoeneko tratamentuan gaude, Pavlik arnesarekin, iritzi ezberdinak entzun ditut, eta batzuk osteopatiaren bidez tratatzeko aholkatu didate. Ez dakit zer egin.
Bueno, ba, saiatuko gara argitzen.
Beraz, pentsatu du, ba, Feliz Zubiari galdetuko diot, ea beraren iritzia bueno. Zein den?
Vale, ma guazen azaltzera bintzate daldala.
Ma, eta lehen dabezi esplikatu beharko guztar den aldaketako displasia, ez?
Hori da, bueno, esango dugu gure aldaketan, ez, kaderan, biltzen direla alde batetik zangoko ezurra femurra, eta femurraren formada borobilardi bat bezala, esfererdi bat bezala. Eta hori sartzen da pelbizean bertan, eta horrek badu beste borobilardi utzu bat, barruan hartzen duena. Bueno, borobilardi utzu horri azetabuloa esaten diogu, eta aztea femurraren burua da. Beraz, ba, borobilardi bat, beste borobilardi baten barruan sartua dauzkago.
Perfektoki lotuta.
Bai. Eta horrek galarazten du hori ateratzea. Ze horrek, bueno, ibilerarako eta garapenerako ba, behar ditugun egitura direlako. Bueno, hau ez bada ondo sortzen, hau da, jaiotzetik formaren arazo bat baldin badugu, bai femurrean edo bai azetabulo horren itxuran, ba, aldaka sartu tatera ibiliteke. Eta aldaka sartu eta tera ibiltzen baldin bada eta denbora askoan, ba horren garapena desegokia izaten da eta bueno, gertatu liteke femurraren buru hori geiski sortzea, geiski ateratzea eta gero ba pertsona horrek aurr horrek helduarora iristean errena izatea edo zangoetako arazoak hori izaten dugu aldakako displasia.
Vale.
Eta bueno, esango dugu gaur egun jaioberri guztiei begiratzen zaiela normalen hilabetean egiten den proban.
Aha.
Bueno, jaiota berehala ere bai hilabetean eta hiru hilabetetara. Eta bueno, ba entzuleak adierazi dugun bezala, diagnostikatu harren lehenik eta bain itxorren egiten da.
Bai,
osteko. Oza, izan litekelako lehen hilabete horretan pixka bat izatea, baina gerora konpontzea edo bere kaxa etortzea. Bueno, hau bai estatzeko ekografia bitartez egiten da txikia den bitartean, eta zei hilabete pasatu baldin badira erradiografia bitartez. Baina esan bezala, ba, gaur egun jaioberri guztiei probago egiten zaie, eta beraz, susmo izan ezkero ekografia bitartez bai estatzen da. Bueno, esango dugu, garai zarrapatuta, honek ondoriorik ez duela, tratamendu egoki bat jartzeko da egiten dena da, aldak hori bere tokian eduki, sartu eta ertera horiek galerazi, ba, zangoa bere kaxa ondo hasi dadin. Eta egiten dena da, bueno, berak lehen bolara batzutan adibidez, bi pardel jartzeko esaten zen,
bai,
hau da, herrialde pobretan erabiltzen duten erremedioa, ba, zangoa beti kanpuruntze bultatuta egon behar duela, hau da, zuzen jartzen erten egin golitzateke, eta lik bintzat bankak zabaldute egon beharko luke pertsona, bueno, hor txiki horrek,
bai,
garapen
bai,
egin bitartean. Bai. Eta hone izaten diogu publiken, arnesa edo horrela biltzen diren, bai. Mm-hmm. Bueno, hau zergatik garatzen den, ba, ez dakigu, badakigu badirela erentziazko faktoreak, hau da, famili batean bat izan baldin badak gehiago izateko jator joera duelako, baina batez ere aurrak umetokian izan duen posizioarekin lotzen da. Hau da, ipurtiz denbora askoan egon baldin bada, edo bueno, zangoak elkarrengandik bereiz izan baditu edo, bueno, ba garapen desegoki bat gertatu litekelako. Eta bueno, egiten zaiena da hori da, ba arnesa ujarri eta itxaroten pixkanaka bere garapenera etorri bitartean.
Arnes horrek egingo duena da pixka bat hankak zabalduta edukiarazi.
Zabalduta mantendu, hori da postura egokia mantendu, ertetea galarazi, oraz. Arriskutsua sartu eta erten ibiltzea da. Bueno, ba, femurraren buruak arteria baduelako eta horrek odola ematen diolako femurraren buruari.
Mm-hmm.
Bueno, eta aia azken aldian bueno, nahiko modan jarri dela osteopatia honetarako ere. Baina nik nioke gomendatuko.
Vale.
Garbi esan da, hau da. Badakigu arnesarekin ondo doala, gehiago da guri iruditzen zegoela aurrak sufrimentua duela, postura horretan jarri eta gila da nahiko bueno, traste handi xamarra dela.
Bai.
Arnesa bera.
Baina, hori zer beti erabili behar du?
Ez, hilabete batzutan da.
Ez, baina hilabete 24 ordu zegunean, ez? Ez bai, da gauean lo dagoen bitartean,
edo? Ez. Hori jartzen zaie eta hortxe mantentzen zaie. Eta, bueno, egia da nahiko gauza nabarmena dela, eta bueno, iruditzen zegoela, baina aurrak ez du sufrimenturik, eta osteopatiaren eraginik behintzat ez dago, hau da, hau garapen arazo bada.
Uh-huh.
Eta garapen egoki bat behar dugu, eta ezurra egoki aztea behar dugu. Beraz, ni kanpotik egindako mugimendu osteopatiak ez dute zurraren garapen aurreratuko atzeratuko, eta bueno, gai aztertzen egon naiz eta ez dut inon topatu horrek emaitza egokirik duenik. Beraz, osteopatia egokia da, baina nik uste beste gaixotasun batzuntzarako eta beste egoki batzuentzako, beste egoera batzuentzarako.
Eta Public Arnes honekin zenba denbora egon behar du, bueno, garapenaren arabera izango da, ezta?
Egiten dira
tarteka egingo dira, ez?
Tarteka egin, baina bueno, normalean hilabete batzutako kontu izan da.
Uh-huh. Eta gero ja
garapen
normalean hori bai. Garatuko zaio ongi
eta listo. Eta bukatu da.
Eta etorkizunen ez du arazorik izango.
Hori da.
Eta errebisatzen jarraitu beharko du edo
bueno, tarteka bai errutinaz egiten delako.
Uh-huh.
Baina bueno, berez asko eta asko ezagutzen ditugu horrela ibilitakoak eta gero ba gaur egun bizimodu guztiz normala egiten dutenak.
Eta hau askotan gertatzen den gauza da, Felix, aurre
bueno, ez da raroa. Bueno, esango dugu jende asko ta askori, hau da lehenengo probak egiten direna da eskuz. Ez ikusi aldaka sartu ateratzen den. Susmo askotan izaten da. Eta bai estatu, bueno, ez da gauza raro bat.
Uh-huh. Eta ez dakit gurasoren bat adin horretako aurra daukana eta susmoren bat eduki dezakena nabarituko genuke guk mediku izan gabe eta ez dakit zerbait antzeman liteke horrelako arazoren badagoenean
oso gutxi, jaio berritan oso gutxi horregatik hau lehen arazo izan hori zen ba, berandu diagnostikatzen zenean eta garapen desegoki bat eman zenean ba, azkenean ia norbaitek gogoan izango du lehen zango guztiari jarritako burnia handi batera bili behar izaten zuten azpian tako handi batekin, eta bueno, bestelako tratamentu behar izaten zuten, gaur egunean ba, errutina sartua dago, eta garaiz arratzen maten dira, eta lehen urteko kontu izan hori da.
Vale. Bueno, ba, hori da Feliz Zubiak ematen dizun iritzia. Gero hortik aurrera zer egin, zeu okera baki beharko duzue.
Osasun etxea, Euskadi Irratian.
ostegunean hasi eta atzora arte, zitologiako espezialistarik handienak Donostian izan dira, bertan egin baitute zitologiako Espainiar elkartearen urteko biltzarra, eta hori ere, Donostia 2016 Europako hiriburutzari lotuta egin dute. Donostiako onkologikoak antolatu du, eta bueno, ba, zitologia gogoratuko duzu, jakingo duzu, umetokiko lepoko minbizia garaiz detektatzeko erabiltzen den diagnosi metodoa dela, metodo horrekin lanean diarduten 150 bat espezialista izan dira egunotan Donostian, eta tartean izan da gainera 2008an medikuntza Nobel saria eskuratu zuen Harald Thurhausen alemaniarra. Berak aurkitu zuen umetokiko lepoko minbizia minbiziari estuki lotuta zegoela papilomaren birusa, hemen behin baino gehiagotan aipatu duguna. Bueno, biltzar horrek izpide eman digu umetokiko lepoko minbizia zaritzeko, gainera emakumen artean maiztasun handieneko laugarren tumore gaiztoa litzatekena da, eta papilomaren birusa zere bai, eta horren kontrako txerto ez, eta abar. Bueno, eta tartean, Feliz, biltzar honetan aztertu dituzten gaien artean dago umetokiko lepoko minbizia garaiz detektatzeko populazio behaketak egiteko estrategia zein izan litekeen aztertzea.
Bai.
Gaur egun ere egiten da.
Bai.
Egiten da hori.
Eta da medikuntzaren aurrerapen handienetako bat. Umetokiaren lepoko minbizia lehen oso minbizio ohikoa zelako, eta gaur egun lortu da oso garaizatzen batea, eta beraz, ia minbiziraino iritsi gabe ere sendatzea.
Eta antzematen da askotan zitologiari esker.
Hori da. Eta egiten diren, bueno, egiten diren azterketa ginekologikoi esker.
Bai.
Bueno, ea gauza guztia azaltzenko gauza geren. Bueno,
bai.
Umetokiak bi zati ditu, edo bi umetoki uteroa da euskeraz,
bai.
Eta umetokiak bi zati handi ditu. Goiko aldea da aurra hartzen duena, eta horri, bueno, gorputz esango diogu, eta gero kanporuntzu duen zatiari lepo esaten diogu. Eta egituraz ezberdinak dira. Eta azala ere, duten azal mota ere ezberdina da. Beraz, umetokiko minbizia bat gauza bat litzateke, eta umetokiaren lepokoa beste gauza bat. Eta, bueno, bi minbizi guztiz ezberdin dira, bai adinaren aldetik, eta bai dituzten ezaugarrien aldetik ere. Bueno, esango dugu minbizi batean, zelulek berez duten hiltzeko gaitasuna galdu egiten dela, zeluloiek ez direla hiltzen eta kontroli gabe hasi egiten direla. Hori da minbizi bat, ez? Bere zelulak egin behar du jaio hasi eta hil, eta kasu honetan ez dira hiltzen, kontroli gabe hasten dira, lehenik eta behin tokian bertan, eta gero zabaldu egiten dira. Hori da minbizi bat, eta kasu honetan umetokiaren lepokoa genuke. Gainera berez, emakume gazteen minbizi bada, normalen bataz besteko adina 50 urte baino bajuagoa da, eta hasi 25-30 urtetik, eta 50 bat urtera arte. Eta hierdi 35 urte baino lehen azaltzen den minbizi bada. Beraz, oso pertsona gazteen minbizi bada. Eta bueno, horra azaltzen da, eta mundu mailan esaten da emakumeen artean bigarrena dela,
bai.
Baina ezberdintasun handia daude herrialde aurreratu edo aberats eta ezaberatzen artean. Herrialde aberatzetan esan dugun bezala, ba, proba ginekologikoekin oso garaiz atzematen delako eta oso garaiz sendatzen delako. Egiten dena da, oraindik ere zelula hoiek aldatzen duazen bezala, kolpetik ez dira guztiak txar bihurtzen, tarteko aldaketa batzuk dituzte, eta egiten dena da, tarteko aldaketa daudenean atzeman, kendu, eta ez utzi benetan minbizi izateraino ere iristen. Beraz, bueno, ea guzti hau azaltzeko bueno, gai garen. Bueno, esaten da urtean munduan 500.000 kasu berri izaten direla, batez ere herrialde ez aurreratuetan, zerri lotua dagoen, batez ere papiloma virusari.
Bai.
Baina ez beharizik hau da, ikusi da. Batez ere, bueno, papiloma virusa sexu harremanen bidez transmititzen den virus bada, eta hor leportan txertatu egingo litzateke. Baina gure defentzak ondo egon ezkero, sendatu egiten da. Oda, esaten da, emakumen 10-7, bueno, gizonezko kere bai, hor daukagula papiloma virusa,
bai.
Baina gure defentzak egok egizan da, desagertu egingo litzatekela, eta listo. Baina ez dakigu zergatik kasu batzuetan, hau bertan kroniko gelditzen da, eta horrek oinarri bat jartzen du. Da, bera bakarrik ez da nahikoa, baina oinarri hori derrigorrezkoa da, eta horregatik, bueno, Alemaniar horren ikerketa. Da, papiloma virusi gabe ez dago minbizirik. Baina papiloma virusak bakarrik ez du minbizia ekartzen.
Ja, papiloma virusa dagoen guztietan ez dago minbizia.
Hori da. Orduan, horren gainean beste faktorek eragingo lukete. Adibidez tabakoak, adibidez hormonek, eta bestelako faktorek. Bueno, orduan, ze alderdi ditu? Alde batetik badakigu emakume guztiei 25 eta 65 urte artean, 3 urtean behin zitologia bat egin behar zaiela.
3tik behin.
Bai. Egiten dena hartu, begiratu zer dago daude.
Da, ez da?
Bai, azkenean baina txotxa bat egin egiten da, ez da gauza.
Ez da gauza komplikatua.
Eta hori aztertu egiten da. Eta hor, aldaketak nabaritzen baldin baditugu, ba, egiten dena zuzenean, pusketa txiki hori kendu. Hau da, ginekologoak ikus lezake begira kolore aldatzen zaio lometokiaren lepuari, eta hor, bueno, gauza txuriska bate nabaritzen da, hor zelulak aztertzen dira, eta esaten da, zelula hauek ez dira txarra, baina txartzen hasi dira. Hau da, ez dira zabalduko. Ez da minbizi izatera iritsi, baina kendu egin behar da. Horri displasia esaten diogu. Inork entzuten baldin badu edo tokatzen bazoien guruan edo, horri displasia esaten zaio, edo zenbaitek tumore intraepiteliala, edo neoplasia intraepitelial izen ere ematen zaio. Oda, izena behar bada beldurgarriak bada gertaera bera baino.
Ja.
Bueno,
zase kasualidade, aldakako displasia eta hemen ere displasia.
Displasia garapen desegokiaren izena delako medikuntzan.
Vale,
baina gauza bat izango listateke zelulakoa eta beste gauza bat.
Ez zurrarena edo aldakarena, ez, kasu honetan.
Hori da. Bueno, edo ikusi da horrela atzeman ezkero, zati txiki hori kentzen dela, eta hobetu egiten dela. Arazoa da berandu atzematea.
Ja.
Baina gure inguruan, kasu asko eta asko eta asko ez dira iristen minbizi izatera ere, eta oso gara izarra batzen dira. Eta behin minbizi izatera iritsi direnak ere, kasu gehienak zabaldu gabe daude. Eta, bueno, ba, ebakuntzarekin eta kimioarekin, emaitza oso ona daude, eta hilkortasun oso baxua lortu da. Hau da.
Esan duzu hiru urtez behin egiten dela zitologia, baina urtero berez egin beharko litzateke azterketa ginekologikoa.
Hori da.
Azterketa ginekologikoan ja zitologia egin beharri gabe antzemango luke ginekologoak hor zerbait bedela?
Zerbait aurreratua baldin bada, bai. Klar, gauza zein da, aurreratua izan gabe atzematea, ez? Oraindik zelula mailan dagoenean, oraindik nire itxura aldatu ez duenean atzematea. Baina hona ikusi da zitologiak hiru urtean behin eginda, hau lortu ditekela.
Bale, eta horti dator.
Bai. Bai. Eta gero, horrekin batera, aurrera hartu nizan nahi zaio, pauso bat gehiago emanez. Hau da, papilomavirusaren infekzioak eten ezkero, ba, ez genuke horretarainako beharrik ere izango, ez?
Bai.
Eta horretarako txertaketak planteatu dira. Hau da, beti txertaketak lotzen ditugu gaixotasun infekziosoekin, ez? Hau da, infekzio batez garatzearekin. Bueno, hau beste kontzeptu balitzateke. Hau da, nik ez du nahi papilomavirusa hartzea, baina ez infekzioa bera gorputzarentzat. Txarra delako hau ez da meningitis bat, ez da pneumonia bat, ez da beste gauza bat, baizik eta bertan garatuko litzatekeen, ez, azkunde horrek, beste faktorekin batera, ba, umetokiko minbiziaren zako arrisko handituko lukelako. Hau da, ba, duela gutxira arte behintzat, azter gai egon dena, ez da baita gai egon dena, egin behar den, ez den egin behar, bueno, esango dugu, klaro, ba, datuak berriak diren, hau da, 2008an aurkez lukura hori egin baldin bazen, txertaketak gerora egin dira, eta guztizko datuak ez ditugu, baina, bueno, lehenengo datuek badirudi, adierazten digute, ba, izan litekela txertaketa ujarrita, umetokiko minbiziaren jetxiera oso handi bat ere. Bueno, ikusiko dugu, hemendik 10 urtera, emaitza zein den, ikusiko dugu txertaketa horrek, ondoriorik duen ala ez duen momentuan, ez eskotan gaude. Baize, da, beti denbora behar izaten da, ez?
Bai, ez da lantzetako bat hori zen, ez da? Bigarren mailako ondoriorik bueno, izan ote zezaken ala, eh?
Gauza da txerto berri bat probatzen dugun garaian, ia bigarren mailako efektoren bat izan letatzaketen edo ez, ez? Eta bigarren mailako efektoiek onurak baino handiagoak edo gutxiagoak ziren. Hau da guzti hau aztertzeko dagoena eta begiratzeko dagoena. Eta bueno, lehen emaitzak onak dira, baina denbora behar dugu hau ala den ala esten esateko.
Berria delako eta aztertu egin behar delako.
Hori da.
Nola onurak, ala bai.
Arriskuak eta gero biztanlego handi batean hau da. Milioika gaztetxo txertatu eta gero zer gertatzen den jakiteko denbora behar du.
Baina gaur egun hori ere berez eta kontrakorik esaten ez bada kalendarioan sartua dagoen da. Txertaketa bada, ez?
Hori da, 13 urterekin maneskatu guztiei egiten zaien txertaketa bada.
Bai, eta inoiz edo behin galdetu izan digute gainera horri buruz ere eta horren gainean ere hitz egin izan dugu eta bueno, ba hori da konklusioa, ez? Azkenean oso gauza berria da, aztertu egin behar da, datuak behar dira.
Baina badirudi
mesederako dela, ezta? Mesederako dela. Baina, bueno, ba, esan dakoa, 2008an egindako aurkikuntza bada, bai, eta orduan, ba, denbora behar da hori guztia aztertzeko. Eta denbora da guri hemen ies egiten diguna, kasi konturatu ere egin gabe, 9 gainean ditugu, eta bukatu egin beharko dugu, baina urrengo asterako gaiaren aurrerapenarekin amaitu nahi dugu gaurko saioa.
Nire amak duel 81 urte ditu, eta duela 3 urte demenzia senil diagnostikatu zioten. Pizkanaka joan da, bere egoera joan da txartzen, eta honi buruz itxegin dezazuela, demenzia senilari buruz itxegin dezazuela nahiko nuke. Mila esker, Feliz Zubia doktoreari ematen diguzun informazio guztiagatik. Agur.
Bueno, eta onartzen duzu proposamena, ez da, Feliz Zubia?
Jaso dugu mezua, gaiare bai, eta bueno, gaur zortzi berez honek tarte handia eskatuko digulako, ba, landuko dugu.
Bai, nik uste dut daukana baino zer letorkioken jakiteko bai, idatzi digula, eta gaiaz gehiago jakiteko ere bai, nik uste dut, ez, dementziaren gaia.
Bai, bueno, hau ere, mozori itxarrez edo, gerozetak gehiago ikusten dugun bai, gauza bat delako.
Bai, bueno, ba, gaur zortzirako gonbite egingo dizuegu, eh? Gauza kondo, horixe izango da hemen osasun etxean aztertuko dugun gaia. Bitartean ongi izan.
Bai, eta ondo ibili denok.
Datorren igandera arte.